Стратэгіі барацьбы з гандлем людзьмі і сучасным рабствам хочуць абмеркаваць суддзі на міжнароднай сустрэчы ў Ватыкане. 3-4 чэрвеня тут, у Папскай акадэміі сацыяльных навук, пройдзе форум, тэма якога стане пошук найбольш эфектыўных сродкаў і метадаў барацьбы з гэтымі з'явамі. Менавіта суддзі ў наш час адчуваюць на сабе разнастайныя формы ціску з боку ўладаў, прыватных устаноў і, вядома, арганізаванай злачыннасці, гаворыцца ў спецыяльнай заяве. На іх ляжыць незаменная місія адказу на выклікі глабалізацыі абыякавасці. Сучаснае грамадства, якія стаяць перад праблемай карумпаванасці правасуддзя, маюць патрэбу ў новым звароце да справядлівасці, і суддзі, паводле арганізатараў Ватыканскай сустрэчы, закліканы ў поўнай меры ўсведамляць гэту праблему. Дзяліцца сваім вопытам і працаваць разам для адкрыцця новых шляхоў справядлівасці, абароны чалавечай годнасці, свабоды, адказнасці, шчасця і міру. Новыя формы рабства, калі чалавечыя істоты валодаюць іншымі чалавечымі істотамі, як уласнай маёмасцю, гаворыцца ў прэс-рэлізе арганізатараў, нараджаюцца з прэзумпцыі асобных людзей або груп, якія падпарадкоўваюць сабе закон. Паводле апублікаванага на гэтым тыдні ў Брусэлі дакладу, у цяперашні час у рабстве жывуць амаль 46 мільёнаў мужчын, жанчын і дзяцей. Гаворка ідзе між іншым пра прымусовую дзіцячую працу, прымус да прастытуцыі, вярбоўку дзяцей і салдатаў, а таксама эканамічную эксплуатацыю.